Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Mies van der Rohe famously declared, less is more. Venturi shot back, less is a bore.
He said, why should we be reducing architecture to this pure, simple, minimalist object?
Dobar dan, pozdravlja vas Snežana Ristić.
I Radonja Lepisović, a mi smo čuli arhitektu Geoffreya Bayera, to je iz jedne televizijske emisije o Vana Venturi House-u. I tu je on rekao, dakle, citirao najprej Miesa van der Rohe, onu njegovu čuvenu izreku, manje je više.
U što se kunu mnogi arhitekti, a onda je Venturi odgovorio u tom duhu da je manje je dosadno.
I još je rekao, zašto bismo redukovali arhitekturu na te čiste, jednostavne, minimalističke objekte?
U studiju Radio Beograda je Branislav Mitrović, a zašto govorimo i zašto pominjemo Venturija? Venturi je 2018. negde početkom jeseni umro u vrlo dubokoj starosti.
Imao je Alzheimerovu bolest pred kraj, što je neka vrsta opet poigravanja, ironije životne.
Budete teoretičar, jako dobro govorite, onda završite sa Alzheimerom, ali on je bio neko ko je rodonačelnik bar teorije ili priče o postmoderni. Postmoderna je bila 80-ih, onako čini mi se grunula je i kod nas, i profesor akademik arhitekta Branislav Mitrović je tada. Pa nisi bio ti još. Mi smo na ti, jer se jako mnogo znamo.
Mi smo 30, na ti, na ti.
30 i nešto godina negde smo i počinjali. E sada, tada je to bilo zaista velika i nova stvar. I koliko se tada znao o Venturi?
Pa možda samo preko literature i ne mnogo. Čini mi se, bar u nekom krugu u kome sam se ja kretao. Ja se sećam jedne naslovne strane L'architecture d'aujourd'hui, gde je Charles Moore imao onu čuvenu pjacu Italija. I onda nekako, to je bilo vreme, ajde sad čovjek uvek reaguje kroz neku ličnu i subjektivnu neko pamćenje i stav. To je nekako bilo vreme kad je postmoderna već počela u svetu da uzima svoje vrlo ozbiljne zamake, i mojih početaka na arhitektonskom fakultetu. Nekako, čini mi se, kod nas na arhitekturi nije bila toliko popularna.
Mi smo bili na Skandinaviji, na modernu.
Jeste, mi smo skandinavske stanove, danske, moderna, i čini mi se da i škola bila takva, i naši profesori. I nekako taj otklon prema istoricizmu ili nekim kaleidoskopima raznih stilova iz prošlosti, u tom trenutku meni bar nije bilo opredeljenje. Premda ne mogu da kažem da u prvim objektima mojim, gde se bavim i detaljima i nekako teksturom arhitektonskom, možda se ne provuči poneka stilska odrednica koja može da se identifikuje sa postmodernom. Ja lično nikad, i kad je neko govorio o nekim elementima, primjer Likovna akademija, postmoderni objekat, po meni to nije više regionalizam.
Likovna akademija koja je sada negde na Topčiderskom brdu.
Je, slikarski odsek Likovne akademije. Tako da, moji početci jesu bili vreme u kome je postmoderna već uzela maha i počela da caruje, ali mene lično nije dotakla do kraja, bez obzira na literaturu, na pouke Los, onu čuvenu knjigu
Iskustva
Las Vegasa, i sve to što smo naravno i imali potrebu i morali da čitamo da bi naprosto znali šta se dešava i kako se pozicioniramo u odnosu na neke stvari koje su nove. Kad je nešto novo, ja lično uvek reagujem pozitivno.
A vidite, ja potpuno dobro razumem Venturija sa ovom parafrazom Misa van der Rohe. Dakle, manje je dosadno. Na neki način, dakle, moderna je svojom multiplikacijom prevelikom i tako da je postala na neki način dosadna.
Mislim, odjedno smo imali dovoljno stanova i dovoljno svega, pa ti onda nije bilo...
Upravo ste. Taj internacionalni stil je... Vjerojatno kao ja, svaka
da
zrela
neku
pasta.
Razliku teorijsku između moderne u arhitekturi i internacionalnog stila.
Pa meni, ja nekako sam internacionalni stil doživljavao kao jedno parafraziranje ili ponavljanje ili zrelu fazu jednog herojskog početka. Mm-hmm. Čini mi se da je ono što je moderna, koja je počela sa Corbusierom, Misovom, Bauhausa. A pazite, prethodno su bili ruski konstruktivisti, mm-hmm. koji su mi verovatno bili najbliži, bar u mom arhitektonskom poimanju
ali
te neposredne...
Ali tu postoji u Kragujevcu jedan stub koji jako podsjeća na...
To je upravo, taj stub u Kragujevcu je jedan mali omaž, možda postmodernoj, ili onoj Brankuzijevoj, neprekinutoj
pa
liniji.
Da, ali tu mislim da ima i nešto ruskog konstruktivizma.
Ima malo. Ako se to može tako nazvati. Tako da mislim da je možda ta faza moderna ili internacionalnog stila kako ga Philip Johnson formuliše, mislim da je to bio jedan period one zasićenosti i sa modularnošću u arhitekturi, mm-hmm. ponavljanjem elemenata. To je nekako, znate, i mi arhitekte verovatno linijom manjeg otvora počnemo da usvajamo neke modele, mislimo da je to sve u redu, malo nam je olakšano. Znate, proces stvaranja, proces traženja u arhitekturi može da divergira u ponavljanje kod nas arhitekata kao neka linija manjeg otpora. Ja recimo pokušavam sebe u svakom novom projektu, ne mogu naravno, izvinite za ove preskoke,
digresiju,
ne mogu naravno da izbjegnem iskustvo sopstveno, ali mogu da ga menjam kroz novu situaciju, kroz novi kontekst, kroz nove ljude koji su oko mene ili objekta ili prostor u kome se gradi novi objekt.
Ajde sad da čujemo malo, imamo dva minuta snimke Roberta Venturija kako govori o sebi i Denis Scott Brown.
Hoćeš da ostavimo prevod za kraj da čujemo njihove glasove? Svih
dva minuta, pa možda da ih pomalo ipak nad njima da idemo.
Prva govori Mary Louise Kelly, ona je iz National Public Radio i uspela je da 2-3 dana posle smrti Venturijeve dozove Denis Scott Brown telefonom koja će reagovati. A Thomas Hughes je autor jednog dugog, dugog intervjua sa Robertom Venturijem, pa ćemo čuti i njegov glas.
The architect Robert Venturi, he and his wife Denise Scott Brown, were major influences in what is known as postmodern architecture.
Glavni su bili za postmodernu.
Situation where I'm kind of a combination of many things.
Robert Venturi kaže, činjenica je da sam nekako kombinacija mnogih stvari. Ja sam italijansko-američki
people who have migrated here.
Sin italijansko-američkih ljudi koji su se doselili ovdje.
An artist.
Ja sam kveker, ja sam umetnik i momak koji je otišao na episkopalnu akademiju, ali koji nije mogao da studira umetnost tamo. Nisam uživao u insistiranju na sportu, ali sam nekako prošao kroz sve to. Dakle, ja sam nekako, na neki način, postoji napetost u svemu tome. Uživam u tome što sam mnogo toga odjedno. Možda sam zato zainteresovan za složenost i kontradiktornost, jer sam složen i kontradiktoran na mnogo načina.
Denise Scott Brown, did your husband talk to you about
pitanje kako je njen suprug želeo da se pamti? Scott Brown odgovara.
Na početku je koće, očiti.
Na početku je bio vrlo skroman mladić, projektovao je tada kuću za svoju majku i svi su mu se smejali. Onda smo se sreli i radili smo zajedno 5 godina. Bilo je lako lepo i počeli smo da se zaljubljuje. Rekao je, možda bih ja mogao da budem jako dobar. Da li je rekao, mogao bi biti dobar ili mogu to biti s tobom? Kažem, njegovim beleškama nalazi se deo deo u kojem piše funkcionalnost i lepota Denise. To nije govorio o meni, već da treba zapamtiti ono što je Denise rekla o funkcionalnosti i lepoti. On je to hteo da citira. U ovom modernističkom odnosu funkcije lepote, zato je mene koristio. Međutim, i on meni pomaže ili je pomagao u mojim stvarima. Znao je da sam mu potrebna i da bi on bio sjajan arhitekta. I to je bio konflikt za njega, znao je vrlo dobro da je to tako i trudio se da bude pošten prema meni i želeo je da bude maksimalno prisutan.
Eto, bio je to kratak jedan melanž gde smo čuli glasove, makar Roberta Venturija, umro je sredinom septembra meseca ove godine u Filadelfiji, i njegove supruge Scott Brown. Dakle, Brana Mitrović, Branislav Mitrović, akademik, profesor i tako dalje, gost u današnjoj emisiji, pokušavamo malo da uhvatimo postmodernu, ali ajde da se, da napravimo još jednu digresiju. Bila je jedna kontroverza kada je primao Pritzkerovu nagradu 1991. godine Robert Venturi, onda su žene arhitektkinje tražile da se upiše ime njegove žene, Denise Scott Brown, na tu povelju. Pritzkerovi ti administratori nisu dopustili da se to desi, ali se tada govorilo o, recimo, nekoj vrsti arogancije arhitekata. Da li se može to zaista uspostaviti kao jedna ovako kontinuirana kvalifikacija za arhitekte? Uvek su nekako, dakle, namrgođeni, uvek idu sa svitom, najčešće su muškarci, dakle, osim
u crnom.
Zahe Hadid,
Zahe
tako
Hadid.
Dalje, ne znam da li još...
Nije baš jedina ona.
Da, nije jedina, ali evo, dakle, može li se govoriti o aroganciji arhitekata?
Pa...
Koga smo našli da pitamo?
Teško je reći. Mislim da ponekad i meni daju neke primedbe. Iskreno govoreći, ja lično mislim, komentarišaću njihov tim. Kad uđete u jedan tim sa nekim da radite, to više niste samo vi. Život je dvosmerna ulica. I ako to ne razumemo, onda veoma ćemo lako ući u neku suprotnost koja sigurno nije u funkciji najboljeg rezultata zajedničkog rada ili zajedničke rezultante. Onog trenutka kad se ljudi druže ili dvoje druže ili timovi druže, to sam veoma naučio kroz neki arhitektonski rad u timovima, postoje rezultanta. Nekad je bliža nekome, nekad onom drugom, ali je rezultanta. Nikad naše delo, u ovom slučaju mislim na arhitekturu, ne bi bilo isto kad bi svako od nas bio sam. On je to iskazao na neki način, možda u tome iskazu ima i emocije i odnosa muško-žensko, ali ja mislim da je u profesionalnom nekako rezultatu Denise Scott Brown bila veoma značajna za Venturijevoj ulozi u arhitekturi.
Da, ja sam na njenoj strani veoma. Dakle, ako bih za kuću Muzeja savremene umetnosti rekao da je arhitekta Ivan Antić tvorac, ne dodavši ime Ivan Keraspopović, možda se niko ne bi pobunio. Da kažem samo ime Ivan Keraspopović, svi bi rekli pa nije tačno, kao dakle zaboravio si Ivan Antić.
Ja bi se pobunio.
Da.
Ja bi se
u svakom
pobunio.
Slučaju, da.
Zato što veoma dobro znam i jedno i drugo. I smatram bez tog amalgama, bez te rezultante među njima, ni te kuće ne bi bilo, ni kuće u Kragujevcu. Muzeja u Kragujevcu. Sad kad smo otišli u tom pravcu, i ako tu temu analiziramo, dužan sam iz poštovanja prema oboje koje beskrajno poštujem i volim i cenim, i sa njima sam u jednom periodu odrastao. Čini mi se da te dve kuće se odvajaju u Ivinom opusu i u Ivankinom opusu. Posebno profesor Antić je napravio izvanredne kuće i druge, i Ivanka također. Ali ove su dve kuće ostale po meni kao najbolji arhitektonski rezultat i jednoga i drugog.
S druge strane, ta rezultanta je bila pozitivna za oboje i generalno kada sada gledamo mi Ivana Antića kuće, pamtimo muzej i pamtimo muzej u Šumaricama. Isto to se odnosi i na Ivan Kuraspopović. Znači, tu su negde napravili najbolje i u principu čini mi se, sada to je verovatno i ova priča, timski rad u arhitekturi je nešto što je, rekla bih, krucijalno. Sam ne možete
razumeti. Moramo ga i razumeti. Moramo da imamo i nekakav senzus i osjećaj za to. Ovi namrgođeni i samoživi kad tad vremenom ostanu sami. Znate, ja danas radim sa timom mladih arhitekata i veoma mnogo ima devojaka. Veoma mi se čini da devojke u jednoj fazi jako, jako participiraju kvalitetno u arhitekturi. Ja danas ove objekte koje radim ne bih radio bez tog tima sa kojim radim, zato što su to je jedan neki amalgam između iskustva nekoga i mladosti, između pomalo ponekad i umora od pređenog puta i provokacije novog. Tako da mislim da je to izuzetno značajno. Ja u timu radim još od početaka sa Vasilijem Milivunovićem, pa sa celom generacijom arhitekata, da ne nabrajam, i čini mi se svako od njih doneo veoma dragocen tas u nekakvom merenju mog arhitektonskog opusa.
Sad ćemo čuti Dragana Stamenovića. Prvo, on je tada, to je ta generacija koja smo baš ušli kada je krenula moderna, a mi vaspitani na postmoderna, a mi vaspitani na modernističkom duhu.
Da,
ali
to da kažem, dakle, ti si uračunata nekako u ovu priču o timu i ti si u nekim timovima radila sa Draganom Stamenovićem i tako dalje. A drugi čovjek koga ćemo čuti na ovom snimku, to je Marijan Čehovin. To je čovjek koji također bez tima, bez grupe Meč ne bi možda značio ono što znači.
Pa priča uopšte o arhitekturi i o postmodernoj priča u stvari o timovima.
Idemo.
Razmišljajući o tom periodu, a sad evo 30 godina je prošlo, tada čak i više, 35 godina, čak ne može da se ne osvrne na ambijent u kome je to sve se odvijalo, na kontekst. Prvo, mi smo svi završili školu, bar govorimo o beogradskim đacima, na kanonima moderne arhitekture, koja je bila apsolut u svakom pogledu, znači funkcionalistički pristup u organizaciji, u tretiranju prostora, u svemu što usto sleduje, je bio dominantan.
Praktično na danskoj arhitekturi.
Donekle. Stambena arhitektura je bila jako vezana za dansku arhitekturu, zahvaljujući profesoru Branku Aleksiću, koji nas je nekako naveo na tu stranu i smo razmišljali o tome. Ali što se tiče kompletno pristupa u organizaciji, u načinu kako se projektuje, kako se pristupa projektovanju, mi smo bili modernisti, ne pod navodnicima, nego zaista školovani upravo u tom duhu. U 84. godine su u Beogradu gostovali, dolazili su Paolo Portoghesi, Rossi, Anselmi, znači vrhunska imena italijanske arhitekture onog vremena, ne samo italijanske, nego evropske i svjetske arhitekture. Oni su svi u suštini bili postmodernisti. Ja moram priznati da su predavanja koja su se održavala u Studentskom kulturnom centru,
kao i sva što je bilo
u to vreme, bila izuzetno posjećena, i ne samo to, nego ambijent, to se osjeća u vibracijama, svi su bili na neki način prosto ushićeni sa time što su čuli. Ta lakoća sa kojom je neko, na primjer, kako je Selmi objašnjavao svoje tumačenje arhitekture, sa toliko lakoće je bila prosto impresivna za sve nas, mlade ljude. Ničega od onog što bi mi smatrali kao apsolutni autoritet koji je sam sebi dovoljan, ne, naprosto on je prikazivao vrlo iskreno o tome šta je on želio da nam kaže i na koji način on pristupa kada projektuje. Završilo se sa rečima da će biti idućeg godina Bienale i da se raspisuje, da će to biti tema za ulazak, će biti ili poziv za ulazak, jesu konkursi 10 tema.
Jedna je bila Palmanova, jedan je bio Guggenheim muzej.
Bilo je i Obala u Rigu.
Obala u Rigu, ali sve vezano je bilo praktično
Dvorac za Rome i Julijetu i tako. Ne, široko, po celoj Italiji, znači od Rima do Venecije. I naravno, bilo je potpuno slobodno da se konkuriše, opet srećna vremena, nije se ništa platilo, mogli su se naručiti podloge. Ja priznam da smo Ružica Božović i ja, koji smo u timu, tako je pristupili i kako sam bio ako neskroman, uzeo sam podloge i za Kavenijer ili kuću Begi Guggenheim muzeja u ovome u Veneciji i još jedan dvorac je trebalo rješavati prostor oko njega. Međutim, kada se dobio tako ozbiljan materijal, vrlo temeljito pripremljen, enciklopedijski zaista, preteguje TAS, moramo tako reći, na stranu
Grand Canal.
Da, Grand Canal u Veneciji, i odjedno su se našli pred nedoumicom kako odreagovati prema takvom izazovu. Moram pristati da su mi dugo razgovarali o tome šta i na koji način reagovati sa jednom nedovršenom kućom, jednom nedovršenom palatom. I onda smo do neke način svoji interpretirali što smo palatu preveli na kanal. Spojili smo vrtove sa mostom i tako dalje, gde smo čak, moram priznati, iskoristili jedan vrlo jasan postmodernistički element tog vremena, to je Teatro del Mondo Aldo Rossija, koji je bio sam po sebi već manifest tog trenutka i vremena.
Koji je plovio, inače, Jadranskim morem od Venecije da do...
U tom trenutku mi smo shvatili da Corte Palate je zaista pravo mesto da se povremeno pojavi Teatro del Mondo sa mostovima iz okolnih vrtova. I mi smo tu završili vrlo hrabro. To je otišlo, pa sad, kao i svaki konkurs koji je rizik, je li tako? Zadovoljstvo ostane kada je urađeno dobar rad. Mi smo mislili da to ipak nije loše, da budem skroman malo. Da bi posle toga dobili informaciju da je od jednog velikog broja, više od 40 radova iz bivše Jugoslavije, stare Jugoslavije otišlo, svega 10 radova je bilo primljeno. I to je u stvari bila ulaznica za Bienale. Prvi kontakt sa takvim iskustvom, ali u prostoru, realnom prostoru, je bio kada sa svojim prijateljima sam obišao kapelu Ronchan 77. Corbusier, ne vredi to što ti reči, znamo šta je i ovaj, koga je Corbusier. I kapela Ronchan, koja nije modernistički objekat ni po jednoj osnovi, znači to je jedna poema u svetlosti, u zvuku, doslovci u zvuku, u formi, u materijalu, u odnosu prema ambijentu, koja je mnogo bliža upravo tumačenju koja je postmoderna postavljala posle u stvari kroz, ili u to isto vreme ili kasnije naravno, koja je pokušala to teoretski da uobliči, da taj prostor sam po sebi nije sama ta funkcija, nego da se ta strana odvijaju u nekakvim drugim dimenzijama i domenima. Ta tema o postmodernoj, koja je za nas u tom trenutku bila zaista i ono inovativna i nova, je nažalost teško uspjela da sačuva taj svoj identitet kada je prešla u komercijalni, odnosno nekakav mas produkt. To je ono što je u stvari nesreća za svim velikim pravcima, tako i sa modernom arhitekturom. Kada je postala u stvari svakodnevica, ja upravo da kažem, kada ne talentovani počnu da rade, onda to postaje to što postaje. I ova reakcija koju je postmoderna imala u odnosu na modernu arhitekturu je imala odjek jako dobar, znači taj gong koji je zvonio sa zaista dobrim vibracijama koji su mi svi mogli da percipiramo, ambijent ne samo kod nas, nego i u svetu bio takav, još uvijek su bila normalnija vremena, moramo da ih tako nazovemo, znači mogli smo da se osjećamo slobodno. Postmoderna je meni više odgovor, odnosno pomeranje težišta ko suštini kuće. U onom smislu, ne samo funkcionalno i materijalno, nego u smislu njenom asocijativnom modelu. Znači, šta je ona koji utisak se stvara u prostoru? Ja, postmoderna je imala donekle taj odgovor. Nažalost, mnogi stvari su banalizovane. To opet samo
kažem. Na citatnost?
Pa, na primjer. Znači, stvari u tome što su neki uzimali elemente i primenjivali ih bez logike, bez smisla, što je nevolja. Kao i u svakom, mislim, to se dešava u svakom pravcu. To je pitanje naprosto i talent i odgovornost, to su dve vezane stvari. I meni je postmoderna, iako nisam bio striktan postmodernista u smislu da sam samo slepo pratio i to i tako dalje, nego sam i više doživljavao kao eho, kao odjek, to je ta. I ja s te strane sam zahvalan tom vremenu, jer kad pomislimo na taj postmodernistički duh, ne samo u arhitekturi je bio prisutan uopšte, stvar je u tome što je postmoderna otvorila vrata za puno, puno različitih puteva. Jedan put sam pokazalo da ne postoji samo A i B, nego ima između toliko toga da je, znači da to samo na početku i na kraju, i da dugačke rečenice su ta dva slova, a između ima mnogo, mnogo različitih reči. I ja koliko god ne bih želeo da budem postmodernista, uslovno rečeno nisam se kao u tom duhu ni školovao ni opredelio, ja sam stalno bio nekako dotaknut sa njom. Ja se uvijek sjećam u to vreme, u Beogradu su mogli da se nabavlja dva časopisa. Jedan je bio Architectural Review, a drugo je bio Architectural Design, AD. I tačno se znalo ko uzima AD, a ko uzima AR. Ja sam bio AR tip, znači ja sam volao više tu arhitekturu koja je vezana za taj modernistički pristup do stava, dok je AD bio više vezan za upravo te postmoderne. Oni su čak bili na neki način i promoteri, u stvari tako razmišljaju. Bilo je jako interesantno kada u jednoj ruci držite jedan časopis, u drugi drugi, i onda upoređujete o čemu oni razmišljaju i kako tumače. To je fantastično iskustvo, zaista. Kada Venturi pomenuo manje kao manje, mislio je upravo na artikulaciju ove moderne arhitekture. Ona je zaista postala dosadna, moramo tako reći. Kad kažem dosadna, to je težak izraz, naravno. Odnosno, ona je počela sama sebe da replicira u toj meri da je izgubila vrednost. To se isto na kraju desilo i sa, u masi detalja vezane za postmodernu. Znači, postmoderna koja je imala kod Venturi je jedan dosta pročišćen stav prema nekakvim elementima u prostoru, oblikovanja i tako dalje. Sa Gravesom, na primjer, dobija, to je jedna hiperbola koja apsolutno gubi svaki smisao. Znači, jedan put se stvar, znači, kad jednu stvar ponavljate u nebrojeno puno situacija, ona naprosto izgubi svaku temu, svaki značaj u svojoj temi. Tako da, s te strane, je taj dijalog je opet dobro da postoje. Moderna je, po meni, mogući odgovor na zablude koje je moderna arhitektura već sama sebi postavila, a nije ih bila svesna. Ja ih tamo tako doživljavam. Više doživljavam kao, bit ću malo metaforičan, kao kada se otvori pisak na ekspres loncu i kada izađe višak one pare. Znači, nešto je moralo da odreaguje, na neki način je cel taj prostor morao da se oslobodi tog naboja. I trebalo da se vrati arhitektura u svojoj unutrašnjosti, to svom normalnom pritisku koji ima. Meni je s te strane postmoderna potpuna reakcija na modernu arhitekturu, nego pokušaj da ona u stvari sa dobro probranim elementima vezane za arhitekturu ponovo oživi arhitekturu po sebi. Jer arhitektura je arhitektura, bez obzira da se nazvala antika, barok, klasicizam, moderna, postmoderna i tako dalje. Ona je sama po sebi, opet se vraćamo na temu, odraz vremena u kome. Kad bih studentima objašnjavao šta je to, ja bih rekao da je postmoderna pokušaj, više teoretski nego praktičan, da se neke od principa i kanona stvaranja kvaliteta u prostoru reafirmišu. I to je to.
Svi me znaju više po mom mlađem bratu nego po meni, Marijan Čehovin.
A znaju te po Edi Čehovin?
Pa Edi me znaju, Edi je bio ovako da kažem poznatiji nego ja. Ja sam uvijek bio u pozadini, nisam se nešto isticao specijalno.
Dobro, što si arhitekta, osnivač?
Arhitekta, jedan od tri osnivača grupe Meč, Musić, Čimović, Čehovin. I kasnije su se pridružili Slobodan Maldini i Stevica Žutić.
Grupa Meč kad je osnovana, to je bilo vreme postmoderne, u stvari tada je krenula tek postmoderna kod nas.
Pa ne znam kad je postmoderna krenula kod nas, bio je Bijenale arhitekture u Menici i zapravo...
Misliš one kad je Aldo Rossi radio?
Tako je, kada je bila cela ta ekipa Aldo Rossi i svi ostali sa veoma, bih rekao, nepoznatim Gerijem, koji je tada bio.
Frankom Gerijem,
da. Jeste Frankom Gerijem, dosta Amerikanaca, dosta Evropljana, ali ja čak ne mogu da kažem ni da li smo mi tu nešto bili predstavnici postmoderne, to što smo krenuli da radimo je sigurno bilo drugačije, ali baš ne bih mogao da kažem u kojoj meri je to bila postmoderna, jer svako od nas je imao neko svoje viđenje trenutne situacije i zapravo interpretirao tu situaciju prema svom nahođenju ili viđenju ili onome što je smatrao da treba da kaže. Tako da jeste, to je bilo novo. Jeste ono što je isto tako značajno, ako se vratimo u vreme Jugoslavije tada, da su zapravo, da je Beograd bio on par i sa Zagrebom i sa Ljubljanom.
Što danas više nije.
Što danas verovatno nije, ali u ono vreme, ja bih rekao, i kolege u Ljubljani i kolege u Zagrebu su bili u mnogo boljoj poziciji, jer su bili mnogo bliže izvorima informacija pre svega i događajima. Znači, posećivanje izložbi i posećivanje, što još važnije, značajnih kuća koja su nekako počela da promovišu tu promenu paradigme od, rekao bih, moderne ili da kažem ostataka cijama internacionalnog stila i moderne generalno na nešto što je bilo potpuno novo. Normalno, kad se dešavaju promene, uvek se postiže za, rekao bih, elementima koji imaju kredibilitet, a to je, bih rekao, istorijske reference. Ali ljudi zaboravljaju da su istorijske reference i ono što je napravljeno juče.
I'm gonna fight them all. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Cigarette. And the message coming from my eyes says,
Ovo je bio postmoderni jukebox, čuvena pesma inače u izvođenju White Stripesa i Jacka Whitea. To je ono što je postala neka vrsta fudbalske himne Seven Nation Army, ali drugačije to izvode ovi ljudi koji se imenuju kao jukebox na postmoderan način. Evo, akademik Branislav Mitrović je u studiju, pa smo zajedno slušali sad šta su govorili Dragan Stamenović i Marijan Čehovin i tako da, i tu su vama nekako niste uspeli da zadržite ta sećanja koja su pokušavala da probiju, mi smo vas utišavali, nemojte, evo sad ćemo, evo sad vam dajemo reč, dakle, postmoderna i moderna i arhitektura kod nas.
I kako je to vreme teško bilo?
Teško je dana, teško je poslije njih, jer oni su zbilja zaista pokrili. Čini mi se da su i rekonstruisali neku atmosferu koja u to vreme bila veoma, veoma afirmativna i čini i mislim da to je bilo vreme našeg odrastanja i naravno ja sam na to posebno onako osjetljiv i znači mi sve to što se dešavalo tada u kulturnom centru,
studentskom kulturnom centru,
studentskom, izvinite, kulturnom centru kod Biljane Tomić, Dunje Blažević, svi ti susreti, ti arhitekte Italijani od Portugezija pa nadalje, tu je bio i Jean Nouvel, dolazio je Boris Podreka, osim ovih koje je pomenuo Dragan Stamenović. I nekako nam se činilo da možemo poletimo. Mislim da je to veoma značajno i možda pomalo nedostaje ovoj mladosti i ovim mladim mojim kolegama, studentima danas, jer imali smo utisak da smo deo, jednog sveta, pa čak čini mi se da smo i bili. Jer kakav god mi vidim i Dragana, ja veoma slično, pa i Marijan, imam jedan otklon od postmoderne, ali mislim da je bila veoma korisna jer se desila kao reakcija na nešto što je prethodno bilo, kao možda i kritika i negacija modernizma ili neka rezerva, i kao novo donelo je mnogo upita, mnogo novih pitanja i dosta dilema. I verujem da negativni odijum koji je prema postmoderno i koga ja imam u stomaku, moram da kažem, je možda više zbog one loše prakse koja se u našoj sredini na tom planu razvila. Znate, sve novo što dolazi mora da prođe nekako da ga osjetite, da osjetite u stomaku, da se prema njemu kritički postavite. Bez obzira koliko je to jedan kao patchwork raznih istorijskih situacija, ali vi njih morate da poznajete. Čini mi se da bi, pa prva kuća Venturijeva za majku, ona je jedna svedena stvar, i jednim potezom, možda onim procepom, ona govori i o svemu onome što on govori, što je dalje govorio. Već počinje Graves da je pomalo
kiti,
da je malo možda i kompromituje. Kod nas je to veoma prisutno i ja ne znam, osim delovanja grupe Meč, u našoj sredini kao ostatak arhitektonski od postmoderne, za koji objekat bih mogao da se uhvatim pod navodnicima.
Pominjali smo nešto Draganovu agrobanku. Ogledalskim staklima.
To je pročišćeno, to je nije natrpano, osjeća se taj, ima takih objekata, sad je veoma teško jer nisam došao pripremljen za to, sa svim onim u bagažu i ruksaku, ali ima takih objekata, tu se uvek osjeti taj potez, ona krivina, ali to je veoma sofisticirano. A koliko ima takih objekata u Beogradu?
Pa nema ih puno. U principu je to, ta citatnost, ono što smo, ne znam, i sa Draganom smo razgovarali o tome. Kad počne da se lepi ta nekakvi arhitektonski elementi iz prošlih vremena i samo se lepe. I onda smo negde došli, nije to postmoderno, ali došli smo negde na priču i o jednom komičnom, farsičnom, tragikomičnom priču o Skoplju, recimo. Kako ono počinje sada, mislim, to je sada priča današnja, ali to ubacivati istorijske elemente tek tako, pa osjeti se to
veoma
na kući.
Veoma je opasno. Pa u Skopju se to ordinarno vidi, jer to je sad jedan potpuno nekritički, nekritičko ponavljanje, radi ponavljanja. Mislim da je veoma opasno baratati sa tim elementima i vrlo lako se može čak, mislim, mnogo brže pasti u prosečnost nego u modern, nego u internacionalnom stilu. I tamo upotrebljavate neke elemente, čak i kad ih ponavljamo kao module, kao već sam rekao, oni imaju jednu boju i pada ta originalnost i nekako, znate, sve što mi radimo ugrađujemo neki deo sebe i neku, i nekakvu hemiju. Ja kod tih objekata u veoma mali broj slučajeva u našoj sredini imam utisak da je tu ugrađeno znanje, neki pozitivni senzibilitet i prava arhitektonska odluka.
Mogu ja jedno pitanje da postavim oboma? Sad, rekao bih, možda nisam potpuno u pravu, ali da ste oboje zastupnici modernističkog pristupa u arhitekturi. Više da kako teorijski ili kroz pisanje o arhitekturi Snežana, vi također i pišete, ali uglavnom ono što radite to je recimo paradigma moderna, ja bih rekao. Međutim, evo, kad se spomene ili kad se pokuša pronaći objekat koji najviše volite, svi vi koji ste ludi za modernom, to je najčešće nešto što sa modernom nema veze. Evo, kapela Ronchamp. Ona uopšte ne reprezentuje Corbusiera kako bi trebalo. Niko ne kaže Chandigarh, niko ne kaže Casamila ili nešto drugo od Corbusiera, ali svi se zakačite za kapelu.
Ali je Louisiana muzej danski, evo, je čista
dobro,
moderna.
Dobro, i volite ga.
Ali,
dakle, evo da spomenem jednog arhitektu koji je izlagao, još uvijek izlaže na Venecijanskom bijenalu, Peter Zumthor. Nema veze čovjek sa modernom, a
ali
modernisti
nema veze
svi
ni s postmodernom.
Ludi su za njim.
Yes.
Nema veze sa postmodernom, nego, dakle, šta se to, je li to nedostatak možda iracionalnog elementa u modernoj arhitekturi, pa se onda vrlo često zakačite za nešto što, kao recimo što je Ronchamp, što ima nešto iracionalno u sebi?
Ja ne bi to nazvala iracionalno.
Možda je radi da ovaj odgovor baš u tome, to iracionalno, nešto novo. Zato nam Ronchamp blizu. Zato nam je blizak. Ja se pokušavam da prebiram po sobstvenom iskustvu. Mnogi, na primjer, pomenuo sam Likovnu akademiju, ali na primjer Cepter.
U 7. jula ili to je recimo se zove postmodernistička zgrada, u to vrijeme negdje nastala.
Svi je zovu postmoderna.
Da.
Ja ne prihvatam, međutim, tu vi imate, na primjer, imamo, to je ko jedna Fiorentinska palata. Ima postament, ima torzo, ima atiku. I nama je bilo veoma značajno da te elemente na tom zidu identifikujemo kao naš mali odgovor na celu istoriju ulice Kralja Petra. I nekako onda, ako govorimo o čeliku, Neređevićem čeliku, koji je i materijal korporacije Cepter, ali mi imamo preko puta zelene pločice.
Zgradu sa zelenim pločicama.
Koja je secesija? A taj minuciozni detalj koji smo mi sproveli na Cepteru, u stvari je reakcija, naša reakcija, kao art deco ili secesija,
koji inače ispod,
prema kući preko puta, koja nema takve, ali ima duh ponašanje u obradi materijala. I onda ne mogu da branim da je, i ne mogu da tvrdim da je Cepter moderna,
ali nije
kuća, ali se veoma borim da nije postmoderna, ili je sve ono što ne priznajem, a izašlo je iz nas, iz našeg stava, naših dijaloga dugotrajnih, kako ćemo da odgovorimo na jedan tako složen zadatak u jednoj istorijskoj ulici, na jednoj vetrometini, jel, da kad voda ide prema Dorćolu, onda ide ka Dunavu i ka Evropi, a kad padne ovamo na ovu stranu, onda smo prema istoku. I u stvari ta prokleta razdelnica ima svega toga u toj kući i ne znam kako to, ja danas ne znam kako bih podveo, tako mi je, iz tog razloga mi je veoma teško i da odgovorim.
Evo vam jedan predlog. Plemenita moderna, za razliku od hladne moderne. Hladna moderna koja ne komunicira.
Hvala Rade, to mi je komplimen.
Istoričar umetnosti. Ali ima još jedna kuća u Đardinima u Veneciji, je Stirlingova biblioteka, u stvari knjižara, koja bi mogla da spada u postmodernu samo onim tornjem, ali ona je jedna vrlo elegantna kuća, jedna koju inače čiju kopiju imamo ovde, to je nepristojno iskopirana na Bežanijskoj kosi u sklopu one banke, ne znam ko je to radio, to je potpuno iskopirana ta kuća.
Jeste. Ja bi onda kad si pomenula Stirlinga, možda ako bih svoj odnos prema toj grupi arhitekata, ajde,
a on je inače i modernista bio.
On je bio, ali svakako se ubraja u postmoderne arhitekte, ili on je na kraju
karijere svoje
bio
radio.
Venturi, Graves, Moore, Johnson, Philip Johnson, koji je bio modernista, i onda je došao Stirling. Od svih njih iz te faze objekata ja bi se najpre odredio prema Stirlingovim kućama. Recimo galerija u Frankfurtu. Galerija u Stuttgartu. To je za mene jedan zanimljiv red elemenata koji nisu bukvalno isti, ali ima mnogo tih odsjaja i refleksija u odnosu na detalj, na minucioznost detalja, na neke elemente zanata koji su veoma, veoma značajni. I konačno detalj, ja sam veliki pristalica dobrog detalja i smatram da detalj završava i počinje i završava arhitekturu, da detalj govori na najbolji način o arhitekturi i o jednom artificijelnom umeću i osjećaju za teksturu i za materijal. Ukoliko ja bi mogao sad da uđem u razlaganje oko nekih kuća iz mog sobstvenog iskustva koje sam projektovao, a koje nisam završio. Objekti koje nisam završio su potpuno kao da nisu moji, jer oni koji su je završavali govorili su mi ćemo to da uradimo kako je na projektu, a zapravo nikad nije urađeno, nedostaju detalji, nedostaje završnica, nedostaje ona mala hemija koju svako od nas unosi u naše ajde da kažemo, kuća je proizvod, kuća je rezultat nekog našeg.
I tu je onaj deo iracionalnosti o čemu je, mislim, Rade govorio. To nešto, to nije iracionalno u smislu nerazumno, nego tu je taj neki element emocije koju ubacuješ.
Veoma mi je bliska konstatacija i mislim da ima veoma, veoma, veoma mnogo ima toga i u našem odnosu prema jednoj i drugoj.
I ono što je postmoderna donela, to mislim da je plus, a možda ćemo se složiti, to je ta neka priča o arhitekturi koja je došla na nivo, kao kad smo govorili, recimo crkva je bila na latinskom, pa je došla na narodnom jeziku. I sad je odjednom počela priča o arhitekturi da bude običnim jezikom, nije se dizalo u nebo i nije se govorilo isključivo stručnim izrazima.
Snežana, mislim da smo se vratili kontekstu, interpolaciji, gradovima. Ja sad pominjem veoma rado Zepter kao iskustvo, ali to je interpolacija.
To je
mi smo morali da vodimo ostalima računa o prošlosti i onome što se dešavalo i kako da se ugradimo između dve istorijske situacije prethodne. Tako da je, mislim da su to, ako su to neke postmoderne situacije, ili je možda i celo društvo išlo u tom pravcu, nije više bilo velikih herojskih projekata na Novom Beogradu i prosto te minijature i te mali objekti koji veoma, veoma mogu da govore, vi kad svedete to na mali prozor, onda možete više energije arhitektonske, znanja i stavova i teorije, ako hoćete, da unesete u to, jer nekako lakše baratate sa elementima i kompozicijom kuće.
Da. Pa da mi ja bih rekao još jednu stvar, samo dakle, da meni se možda čini, možda nisam u pravu, da je postmoderna otvorila ponovo put prema umetnosti, arhitekturi prema umetnosti. Dakle, arhitektura i recimo zanimljivo je 80. godine se pokreće venecijansko arhitektonsko bijenale, do tada ga nije bilo. Do tada je bio prirepak recimo likovnog bijenala, ako je uopšte bilo nešto u arhitekturi.
Tada se pojavilo i pada mi na pamet kad je pričao o prozoru, ona ogledalski ramovi na izlogu u Piranu, Vojteha Ravnikara, knjižare koje je strašno minuciozni detalj, koje je na neki način potpuno promenila ceo taj trg.
Tu, nažalost, nismo imali vremena da pustimo i Dragana Stamenovića, jer on sličnu igru prozora i okvira prozorskog ima.
Radi u Agrobanci, tako da je to istina.
Da, veoma, to je baš karakteristično.
Gotovi smo, hvala. Priča o postmoderni traje mnogo duže nego što je 55 minuta jedne emisije.
Ne znam koliko sam ja, nisam ja baš.
Jeste.
Hvala. Branislav Mitrović je arhitekta, a čuli smo i akademik, ne mogu to da propustim.
Arhitekta,
da,
pre svega.
I slušali smo još i Dragana Stamenović i Marijana Čehovina.
Pa čak i Roberta Venturija i
Denis Kodbran. Igor Ristić, Toni, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji do slušanja. Ovo je još jednom postmoderni jukebox, stvar koja je verovatno jako popularna u izvođenju Megan Trainu, All About Death Bass.
From the bottom to the top. Hey, my mama, she told me, don't worry about the size. She said boys like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, because you know I'm
bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass.